Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kronshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kundërthënje lidhur me letrën e ish kryeministres së Serbisë Ana Brnabić për marrëveshjen e Ohrit. Aktakuza për Banskën si e ndihmuan Stevic dhe kompania e tij Radoj Qiqin. A do t'i kthejnë institucionet e Kosovës sërbe që dhanë ndërheqje? Që do t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, por edhe raportet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Disa deklarata diametralisht e kundërta janë bërë së vonin në Bruxelles dhe në Prishtinë sa i përket çështjes së tërheqjes ose jo të një letre që ishte dërguar Bashkimit Evropian nga ish kryeministria serbe. Emisari i Bashkimit Evropian tha se Serbia e ka tërhequr letrën, nëpërmjet së cilës kishte shprehur rezerva ndaj marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, e njohur si marrëveshja e Ohrit, por kryenegociatori kosovar tha se ndërmjetësi evropian ka dashur të thotë se bloku po punon për tërheqjen e shkresës. Mimoza Sadiku na sjell raportin në vazhdim.
Çështja e tërheqjes ose jo të një letre që Serbia ja ka dërguar Bashkimit Evropian lidhur me Kosovën është mbështjellë me mister pas deklaratave kundërthënëse të bëra së vonë nga bloku evropian dhe nga autoritetet kosovare, përderisa udhëheqja serbe nuk ka bërë asnjë koment konkret. Më 6 shtator, pas një takimi në Prishtinë me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi, emisari evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak deklaroi se Serbia e ka tërhequr letrën e kryeministrës së atërshme Ana Brnabić. Nëpërmjet kësaj letre dërguar në Bruxelles në dhjetorin e vitit 2023, Serbia shprehu rezerva për marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe për aneksin e zbatimit të saj, që bëja ishe si marrëveshje historike në procesin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Por pas takimeve me Lajçakun, Bislimi tha më 17 shtator se ka kuptuar që letra në të vërtetë s'është tërhequr.
Por ajo që ka dashur të thotë në vërtetë që po punohet me Serbinë që njëta të tërhiqet.
Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha për Radio Evropa e Lirë se Brukseli nuk i komenton deklaratat e asnjërs palë, duke shtuar se është Serbia ajo që duhet të pyetet lidhur me veprimet e saj.
Ne presim që palët më në fund të përqendrohen te zbatimi i marrëveshjes dhe të mos humbin kohë në taktika devijuese.
Burimet e Radios Evropa e Lirë në BE thanë se askush në Bruksel nuk ka deklaruar se letra është tërhequr, përveç Lajçakut. Stano më herët kishte deklaruar se nuk kishte çfarë të shtonte asaj që kishte thënë Lajçaku në kryeqytetin kosovar. Ndërkaq, presidenti serb Aleksandar Vučić as nuk ka mohuar e as puhuar se shteti i tij e ka tërhequr këtë letër. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel tha për Radion Evropa e Lirë se letra e Brnabićit gjithmonë ka qenë pak e mistershme. Ai vlerësoi se edhe dërgimi i saj ishte i pazakont, pasi Brnabić ja dorëzoi atë një zyrtari të nivelit të mesëm të shërbimit për veprim të jashtëm të BE-s, gjë që sipas tij është shkelje e protokollit.
Duke pasur parasysh faktin se Bashkimi Evropian atë botë nuk njoftoi për këtë letër, është jashtëzakonisht e pazakontshme që tani të njoftoi për tërheqjen e saj.
Sipas tij, njoftimi për një tërheqje të tillë do të duhej të bëhej nga qeveria e Serbisë.
Duke njoftuar për këtë tërheqje të pretenduar, edhe nëse del të jetë e vërtet, Lajçaku shndrua në zëdhënës të qeverisë së Serbisë. Nëse asgjë tjetër, kjo e vë në pikpyetje gjykimin politik të Lajçakut.
Nikola Purazer nga Qendra për Politik Bashkohore në Beograd tha për Radio Evropa e Lirë se BE-ja ua ka bërë të qartë palëve se duhet të zbatojnë pa kushte marrëveshjen, nga e cila varet edhe rruga evropiane e dy vendeve. Për Serbinë, marrëveshja është pjesë e kapitullit 35 të kornizës negociuese për antarësim në BE. Burazer vlerësoi se BE-ja nuk e merr seriozisht letrën e Brnabićit dhe rezervat e shprehura përmes saj nga Beogradi.
Pavarësisht nëse letra është tërhequr apo jo, ajo në asnjë mënyrë nuk ndikon në obligimin e palëve. BE-ja e sheh marrëveshjen si zotim që palët duhet ta përmbushin nëse duan të ecin përpara në integrimin evropian.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti një vit më parë vendosi tri kushte për angazhim në nivel politik të dialogut. Një nga to ishte edhe tërheqja e letrës. Në letër, Brnabić ka thënë se marrëveshja është e pranueshme për Serbinë, vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Aty po ashtu thuhet se Beogradi nuk pajtohet me antarësimin e Kosovës në organizatën e kombeve të bashkuara, apo në mekanizma dhe agjenci që ekzistojnë në kuadër të OKB-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Në akt akuzën për rastin Banjska, Prokuroria Speciale Kosovës akuzon biznesmenin nga Veriu Radule Stevic për shpërlarje parash. Aty thuhet se në periudhën nga 1 janari vitit 2017 deri më 24 shtator të vitit 2023, përmes kompanisë së tij Rad DOO ai ndihmoi Milan Radojicin për të fshehur origjinën e parave. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e sjell Valona Tela.
Sipas këtij akuzës, të cilën Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti kundër 45 personave në rastin Banjska dhe në të cilën Radio Evropa Lir kishte qasje, Radule Stevic me vetëdije dhe përmes subjekteve të tij afariste dhe aktiviteteve ekonomike e ndihmoi Milan Radojicin të pastronte para, duke transferuar pasuritë paluajtshme dhe të luajtshme të palët e treta me qëllim fshehjen e origjinës së tyre. Më herët Stevic dhe kompanitë e tij kanë marrë tender për projekte të ndryshme nga Kosova e viteve të fundit vetëm nga Serbia. Tenderin e fundit prej miliona eurosh e morin nga Serbia një ditë pas ngritjes së akt akuzës në Kosovë. Në akt akuzë thuhet se Stevic ka qenë në dijeni se të ardhurat e Radojicit rrjedhin nga aktivitete kriminale dhe rrjedhimisht ekziston dyshimi i bazuar se ai ka kryer veprën penale pastrimi parave, e cila dënohet me ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. Dënimi për këtë vepër penale është deri në 10 vjet burg. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të binte në kontakt me Stevicin. Sipas këtë akuzës, gjyqtari procedurës paraprake dha urdhër për arrestimin e Stevicit dhe më 20 gusht 2024 lëshoi flet arrestimin. Bazuar në informacione që ka Radio Evropa e Lirë, Stevic ka kohë që nuk gjendet në Kosovë. Që nga dhjetori i vitit 2021, Stevic, ashtu si edhe Radojicic, është i sankcionuar nga SBA-ja për përfshirje në krim ndërkombëtar dhe korrupsion. Kompanitë e tij në Kosovë dhe në Serbi janë gjithashtu nën sankcione. Kompaninë Rad PTP në Kosovë, Stevic e regjistroi në prill të vitit 2013, ndërsa në shkurt të vitit 2018 e regjistroi një tjetër me emrin Rad DOO. Siç mund të shihet në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, aktivitete kryesore të kompanive të Stevicit janë ndërtimi i objekteve banesore dhe punimet e tjera ndërtimore. Në bazë të dhënave të publikuara në portalin kosovar Prokurimi i Hapur, ku mund të gjenden informacione për kontratat publike në Kosovë që nga viti 2018, kompanitë e Stevicit kanë marrë rreth 5 milion euro nga buxheti i Kosovës. Shërbimet e kompanisë së tij i kanë shfrytëzuar kryesisht komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës që punojnë sipas sistemit të Kosovës: Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Stevic dhe kompania e tij Rad 028, e cila është regjistruar në Serbi në janar të vitit 2014, kanë marrë miliona euro për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore nga buxheti i Serbisë. Stevic fitoi edhe tenderët që nxorën kryesisht autoritetet të përkohshme komunale që funksionojnë në Kosovë nën sistemin serb. Disa prej këtyre organeve u mbyllën këtë vit nga autoritetet të Kosovës me shpjegimin se ato funksiononin në kundërshtim me kushtetutshmërinë dhe ligjet e Kosovës. Në akt akuzën për rastin Banjska, Radule Stevic përmendet si biznesmen i cili me vetëdije ka marrë pjesë në pastrim parash në favor të Milan Radojicit. Aty përmenden edhe kompanitë që deri më 6 tetor 2023 thuhet se kanë qenë në pronësi të Milan Radojčićit dhe Zvonko Ezharko Veselinovićit. Shtohet se pas sulmit në Bajnsk, Radojčić është tërhequr si bashkëpronar i këtyre kompanive në mënyrë që ato të mos kishin pasoja ligjore. Prokuroria Speciale Kosovës të vlerësoj se Radojčić ka fituar pushtet të madhë përmes pastrimit të parave dhe se ka kontroluar verjun në Kosovës përmes aktiviteteve kriminale.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Reintegrimi i sërbëve të veriut në institucionet e Kosovës mund të bëhet jo me automatizëm, vlerëson njohësit e çështjeve juridike. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ditë më parë ka kërkuar për reintegrimin e sërbëve të veriut, të cilët rreth 2 vjet më parë braktisën institucionet e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk i ka komentuar kërkesat e Vučićit, por kryeparlamentari Glauko Njufca thot se këto kërkesa janë kundër kushtetuese. Vjen materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Thirrjet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për reintegrimin e serbëve në veri të Kosovës u mirëpritën nga Bashkimi Evropian si një lëvizje pozitive, por nuk u komentuan fare nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Përkundër pyetjeve të përsëritura të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e qeverisë së tij nuk treguan nëse do të pranojnë kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, i cili vjen nga Partia e Kurtit, tha para gazetarëve se një veprim i tillë do të ishte anti kushtetues.
Të gjitha që i bëri janë kundërshtim me kushtetutën dhe diçka e cila nuk ekziston më.
Qindra pjesëtarë të komunitetit serb në veri dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, përfshirë komunat, policinë, gjykatat dhe prokurorinë në nëntor të vitit 2022. Kjo pasoi indignatën e tyre me një vendim të qeverisë së Kosovës për t'i zëvendësuar targat serbe të makinave me targat të Kosovës. Nga jo kohë kryetarët e komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Lepo Savić u zëvendësuan me udhëheqës shqiptar pasi komuniteti shumit serb në zonë i bojkotoi zgjedhjet. Në gjykata, prokurori dhe polici punonjësit serb nuk u kthyen. Në një adresim më 13 shtator në Beograd, presidenti Serbis Vučić parashtroi disa kërkesa për Kosovën, mes tjerash kthimin e serbëve në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për verjun, kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre, si dhe shpalljen dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale të lira dhe demokratike në veri. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës sa mund të rekrutohen policët serb që dhanë dorëheqje dhe si, por ajo kërkoi që pyetjet i dërgohen policisë së Kosovës. Kjo e fundit tha shkurtimisht në përgjigje me shkrim se nuk i komenton deklaratat e asnjë personi apo subjekti politik. Këshilli prokurorial i Kosovës tha se nëse ka kërkesa për kthim, do t'i shqyrtoj ato, por siç thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë, Këshilli prokurorial i Kosovës deri më tash nuk ka pranuar asnjë kërkes nga prokurorët serb për kthimin e tyre në sistemin prokurorial. Pas specifikuar shumë, Këshilli gjyqësor i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se çështja e dorëheqjes së gjyqtarëve dhe të administratës së komunitetit serb do të shqyrtohet në momentin që Këshilli gjyqësor i Kosovës e vlerëson se është koha e duhur dhe sipas procedurës së përcaktuar për situata të tilla. Ish nën kryetari gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu thot për Radion Evropa e Lirë se reintegrimi i serbëve në institucionet e Kosovës do të ishte i mundur, por jo me automatizëm. Sipas tij, zgjedhjet lokale në komunat veriore mund të shpallen si vjet, por vetëm nëse ka një vendim politik nga qeveria, i cili do t'i dërgohej presidentes së vendit Vjosa Osmani.
Varet e diskrecionit të presidentes, nëse është e arsyeshme politikisht dhe në aspektin e sigurisë, mundet me shpallje.
Për kthimin e mundshëm të policëve serb në funksionet e tyre, ai thotë se nuk mund të bëhet me automatizëm, pasi dorëheqjet e tyre janë miratuar nga institucioni përkatës. Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë po ashtu se prokurorët dhe gjyqtarët serb do të mund të ktheheshin në pozitat e tyre përmes një kërkese që do ta bënin në Këshillin Prokurorial dhe atë gjyqësor të Kosovës.
Këshilli gjyqësor dhe këshilli provincial duhet të mbledhen dhe të marrin vendim për kthimin e tyre.
Për policët edhe Kolaj thotë se nuk mund të kthehen me automatizëm, por se kanë të drejtë të konkurrojnë për të bërë pjesë e policisë së Kosovës në rast të hapjes së konkursit nga ky institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe gjusë të ndëruar këtu, japim fund këti emisioni për materjat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive dhe në të gjitha rjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë të gjofshim.